Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці.
Ienaidnieks šodien masīvā uzbrukuma laikā palaida ne mazāk kā 70 raķešu, notriektas ne mazāk kā 60. Mērķis bija civilā infrastruktūra. Diemžēl bija trāpījumi, bija upuri. Izsaku līdzjūtību ģimenēm. Vairākas Krievijas raķetes šķērsoja Moldovas un Rumānijas gaisa telpu. Šīs raķetes ir izaicinājums NATO, kolektīvajai drošībai. Tas ir terors, ko var un vajag apturēt. Pasaulē tas ir jāaptur.
Можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити.